Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita e konsideron të dëmshëm dialogun politik me Serbinë. Ajo nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekipuniteti. Mjekët kosovar braktisin vendin në kërkim të specializimeve dhe kushteve më të mira të punës. Pentagoni hedh poshtë zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Ne nisim së pari me një blok zhvillimesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka sugjeruar se Pentagoni nuk është duke konsideruar seriozisht zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Komentet e tij në Washington vijnë në mesin e raporteve në rritje për sulme ajrore të qeverisë siriane mbi forcat rebele. Panetta ka thënë se fokusi i tij është të sigurojë se armët kimike dhe biologjike të Sirisë ndodhen në vende të sigurta. Në anën tjetër, në Riad ka nisur samiti i Organizatës për Bashkëpunim Islamik, i cili do të fokusohet në krizën siriane. Një valë shpërthimeve me bomba ka lënë në dhjetra të vdekur dhe disa të plagosur në Afganistan. Autoritetet afgane thonë se të paktën 36 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur, kur tre sulmues vetvrasës kanë qelluar zaranjen kryeqytetin e provincës Nimroz. Shpërthimi i trefisht është pasuar me një tjetër shpërthim në provincën Kunduz, ku nga bomba e telekomanduar kanë humbur jetën të paktën 10 persona. Regulatorët financiarë në shtetin Amerikan të New Yorkut kanë arritur marveshje me bankën britanike Standard Chartered, mbi akuzat se kjo e fundit ka shkelur sankcionet e shteteve të bashkuara kundër Iranit dhe ligjet e shëbaz për pastrimin e parave. Në bazë të marveshje, Standard Chartered do të paguajë gjobën prej 340 milion dollarësh. Javën e kaluar, regulatorët Amerikan kanë akuzuar bankën në fjalë se ka fshehur 250 miliard dollar në transakcione me bankat iraniane në periudhën 2001-2007. Washingtoni ka vendosur sankcione kundër Iranit për shkak të programit të tij të kontestueshëm bërthamor. Australia do të fuqizoj ligjin antiduhani, cili është konsideruar të jetë ligji më i vështirë në botë kundër duhanpirjes. Gjykata e lartë e vendit ka mbështetur masën e cila ndalon kompanitë duhanit që në paketat e cigareve të shfaqin ngjyrat e tyre apo të vënë logo në përpjekje për të bërë duhanpirjen sa më pak atraktive. Kompanitë duhanit kanë sfiduar ligjin duke argumentuar se ai shkel të drejtat e pronësisë intelektuale dhe zhvlerëson markat e tyre të tregut. Ligji pritet të hyjë në fuqi në muajin dhjetor. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth integrimit të Kosovës?
Në këtë temë e përditshme, koeditore Valona ka vënë pas se procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian do të lidhet ngushtë me qasjen që do ta ketë Kosova në dialogun politik dhe me qasjen ndaj veriut. Në këtë kontekst, zyrtarë ndërkombëtar kanë shpjeguar për koeditore vendimet që Komisioni Evropian do t'i rekomandojë me anë të raportit studimit të fizibilitetit dhe vendimet që pastaj do t'i marrë Këshilli i Bashkimit Evropian në muajin dhjetor. Sipas burimeve, Bashkimi Evropian pritet që t'i jap Kosovës pak shpërblim në 8 orë kur do të dalë raporti i studimit të fizibilitetit. Komisioni Evropian, siç ka mësuar koeditore, pritet të konstatojë se Kosova i ka arritur kriteret që të hyjë në një marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe të përfitojë nga marrëveshja stabilizim asocimit. Megjithatë, siç shënon gazeta, zbatimin e praktik i këtij rekomandimi do të varet nga vota e ministrëve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në 10 orë. Për ndryshe, gazeta zekson se Komisioni Evropian do të kërkoj avancim të agendës për integrimin e veriut, për përfundimin e reformës gjithore dhe integrimin dhe avancimin e komuniteteve pakicë dhe si që ka marrë vesh koaditore, varësisht nga ecja në këto tri fusha, do të merret edhe vendimi 27 vendeve të BE-s, përfshirë edhe 5-ën që nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës. Valona?
Po, Zënel, tema aktuale kohëve të fundit janë edhe bisedimet me Serbinë, veç mas konsensusi i brendshëm për këto bisedime. Cilat janë komentet e gazetave?
Në këtë temë, Valona, veçojmë deklarimet e kryeparlamentarit Jakup Krasniqi në një intervist për të përditshme në Zëri. Në këtë kontekst, Krasniqi ka vlerësuar se partitë opozitare duhet i bashkohen karvanit të bisedimeve nëse duan që t'i parandalojnë të këqijat dhe të kontribuojnë për të mirën e Kosovës. Në të kundërtën, siç ka theksuar Krasniqi, ato s'do të kenë të drejtë të ankohen për rezultatin e bisedimeve. Përndryshe, në intervistën për Zërin, kryeparlamentari Krasniqi shprehet i sigurt se gjatë bisedimeve politike me Beogradin zyrtar, veriu nuk do të jetë temë bisedimeve. Por siç ka analizuar ai, nëse kjo çështje hyn në mënyrë klandestine, atëherë do të bisedohet në një segment me luginën e Preshevës, së cilës sipas Jakup Krasniqit Kosova i ka hyrë në hak. Valona?
Po, për fund, çfarë keni përzgjedhur, Zënel?
Nga përditshme në Kosova sot veçojmë çështjen e abuzimit me tender, duke u fokusuar në këtë akuzën për ish sekretarin e Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj, zëvendës kryeministin Bujar Bukoshi dhe zyrtarë të tjerë të niveleve të ndryshme në këtë dikaster. E përditshme, Kosova sot thekson se hetimi skandaleve në Ministrinë e Shëndetësisë ka zbuluar skemën e kurdisjes së tenderve duke parajgjuar fituesit, ndërsa procedurat janë shkelur dhe provat për këtë janë duke u publikuar për ditë më shumë. Përndryshe, marrja e rishfetit nuk është ndonjë befasi dhe fundja siç thekson gazeta, ky është qëllimi final i atyre që merren me tender. Më tutje gazeta thot se nisja e këtij rasti në njërën nga sektorët më të prapambetur, pikrisht për shkak të korrupsionit dhe keq menaxhimit, e ka hapur ndoshta edhe kutinë e Pandorës, por gazeta shton pyetjen nëse hetuesit do të trokasin edhe në dikasteret qeveritare, agjencit apo kompanit publike që kanë pasur qindra miliona euro në përduar të disa menaxherëve që sot rezultojnë më të pasur se kur.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Të trija partitë opozitare në Kosovë kundërshtojnë idetë prezantuara nga kreu i qeverisë për bisedime politike me Serbinë, si dhe për krijimin në një ekipi të unitetit në prag të takimeve eventuale në nivele të larta. Opozita thot se Thaçit i duhet prania e saj vetëm për ta shpërndar përgjegjësinë, pasi që procesi i bisedimeve me Serbinë konsiderohet i dëmshëm dhe me pasoja për Kosovën. Kronikën në këtë temë sjell Zjadin Gashi.
Opozita në Prishtinë u përgjigjet negativisht thirrjeve që vijnë nga qeveria dhe partia më madhe në pushtet për formimin e një ekipi të unitetit paranisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Përfaqësuesit e opozitës i shohin këto thirrje të kreut të qeverisë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike, të cilat sipas opozitës i sollën vetëm dëm Kosovës. Shefi i grupit më të madh parlamentar opozitar në Kuvend, atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se LDK nuk do të jetë pjesë e planeve të kryeministit Hashim Thaçi për bisedimet e ardhshme eventuale me Beogradin zyrtar.
Ky nuk e ka kurajën dhe guximin të thotë jo zhvillimeve dëmshme për vendin, prandaj tenton të gjej edhe të tjerë në mënyrë që të shpërndahet kjo bashkëfaqësi. Pjesë e këtyre dëshirave të zotit Thaçi, sigurisht LDK-ja nuk do të jetë.
Partitë opozitare e rikujtojnë qeverinë se bisedimet politike me Serbinë kanë përfunduar me negociatat e Vienës. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thot se me veprimet e veta, qeveria aktuale i ka bërë dëm Kosovës me procesin e deritashëm të bisedimeve të cilësuara si teknike, dhe tash vijon ai nuk ka nevojë që të thellohet edhe më tepër në një proces edhe më të dëmshëm për interesat e vendit.
Qeveria duhet të zbatojë obligimet që ka para qytetarëve të Kosovës duke shtrirë sovranitetin në tërë territorin e vendit, dhe mos mirëve me tema tjera të cilat as nuk janë të iniciuara nga askush, dhe po ashtu duhet bëj vlerësimin e bisedimeve teknike të ashtu quajtur, ato cilat më shumë i kanë dëm Kosovës sesa diçka të mirë për qytetarët.
Zyrtari i AK-s Ahmet Isufi fton qeverinë që të merr përsipër përgjegjësitë që i ka, duke i konsideruar të panevojshëm trupat e përbashkëta, siç do të ishte formimi një ekipi të unitetit në kohën kur vendi ka institucionet e zgjedhura. Kundër bisedimeve me Serbinë që nga fillimi i tyre është shprehur lëvizja vetëvendosje. Deputeti Libor Naliu nga ky subjekt politik thotë se një ekip i tillë i unitetit i duhet kryeministit Hashim Thaçi për të shpërndarë përgjegjësinë dhe dëmin që pret nga ky dialog. dialog.
Qeveria e vetëdijshme që ky vazhdim i negociatave sërish do të jetë me pasoja për Kosovën, ata sërish kërkojnë grup unitetit për shkak se duan ta shpërndajnë përgjegjësinë. Po të ishte diçka e mirë, qeveria do të insistonte ta bënte vetë. Hashim Thaçi do të insistonte ta bënte vetë. Prandaj është krijimi i grupit unitetit është me pasoja.
Javët e fundit qeveria e Kosovës nuk e ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së takimeve në nivele të larta politike me Serbinë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka shprehur besimin e tij se takimet të tilla do të mund të përfundonin me një traktat paqeje midis të dyja vendeve, por që ky dialog të kalojë pa ndonjë zhurmë të madhe politike në vend, qeveria kërkon që aty të përfshihet edhe opozita. Mirëpo partitë opozitare konsiderojnë se një dialog i tillë politik nuk do të prodhonte kurfar traktati dhe se ai do të mund të përshpejtonte rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, dhe në anën tjetër mund të ketë si pasojë rritjen e aspiratave të subjekteve politike të serbëve në pjesën veriore, që veriu të përfshihet si temë veçante këtyre bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mjekët po ikin nga Kosova në kërkim të specializimeve, punës apo edhe kushteve më të mira. Ekspertët alarmojnë se Kosova së shpejti mund të ketë deficit mjekësh të rinj dhe specialistësh, por një gjë e tillë megjithatë hidhet poshtë nga Ministria e Shëndetësisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po ikën nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira për punë. Aktualisht në regjistrin e Ministrisë së Shëndetësisë janë të lajmëruar 150 mjek specialist, të cilët nuk kanë mundësi punësimi në Kosovë, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Kjo ka zgjuar një shqetësim të madh për zyrtar të lartë qeveritar. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se dukuria e shpërnguljes së kuadrit profesional nga Kosova në Evropë më gjerë ka bërë që ministria që ai u theq të merr masa për adresim të këtij problemi. Ministri Agani ka deklaruar se me të arriturat e fundit që ka pasur ministria, do të mund të zbuz situatën aktuale.
Që të parandalojmë këtë dukuri, e cila është mjaft kërcënuese, bordi për shkollim specialistik të Ministrisë së Përgjithshme i kanë dhënë gjithsej 803 specializime, prej tyre 341 specializime për mjekësi të përgjithshme, 103 për stomatologji, 8 për farmaci dhe 13 specializime të ndryshme me financim nga Ministria e Shëndetësisë për veteranët e luftës. Dhe mendoj se ky është një kontribut konkret të parandalojmë largimin e kuadrit jashtë vendit.
Nazane Breca, antare Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se ikja e mjekëve nga Kosova është duke ndodhur dhe ajo e konsideron si një çështje shumë të ndjeshme dhe një humbje mjaft të madhe për Kosovën.
Mjekët e ri shumë po ikin nga Kosova, janë disa projekte që i bëjnë punësimin e këtyre mjekëve në vendet, domethënë jashtë Kosovës, në Evropë, sidomos në Gjermani. Ka shumë që shkojnë atje edhe angazhojnë edhe kryjnë specializimeve të njëjtën kohë edhe punojnë. Shoqënia jonë ka investu në shkollimin e këtyre mjekëve edhe tash një farë mënyre prej shkollimit tyre po përfiton një shtet tjetër. Nëse vazhdojmë kështu në tallë nuk do të kemi as pak.
Por ministri Agani ka deklaruar se me miratimin e ligjit për shëndetësi në Kosovë nuk do të ketë mjek të papunë dhe kjo sipas tij do të ndalojë mjekët që të ikin nga vendi.
Por ky problem fundimisht do të zbutet pas miratimit të ligjit të shëndetësisë, i cili në kostën e tij financiare e ka të paraqitur punësimin e 100 specialistëve të rinj për janarin 2013 dhe 300 mjekëve të rinj që kanë përfunduar fakultetin e mjekësisë, të cilët do të punojnë në vizat rurale.
Pagat e ulta në sektorin publik gjithashtu po shtyn mjekët nga lëmitë të ndryshme që të lëshojnë punën dhe të kërkojnë alternativa në sektorin privat. Vetëm vitin e kaluar 7 mjek specialiste kanë lëshuar QKUK-n për të punësuar në sektorin privat. Sidoqoftë pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët paguhen për punën e tyre rreth 300 euro në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Opozita nuk i bashkohet thirrjes së Thaçit për ekipuniteti. Mjekët kosovar braktisin vendin në kërkim të specializimeve dhe kushteve më të mira të punës. Pentagoni hedh poshtë zonën e ndalim fluturimit mbi Siri. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë programin tonë të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Për lajmet dhe zhvillime të reja vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga, miru dëgjofshim.